Vitajte na našom prvomájovom stretnutí a napriek tomu, že je sviatok práce, my sa budeme zaoberať tvrdohlavo naďalej Dávidom a pozrieme sa na žalm, ktorý nejakým spôsobom osvetľuje tajomstvo milosrdnosti toho zbožného divocha, ako sme nazvali Dávida. Budeme na úvod spievať zo pár piesní z téze a potom sa pustíme do žalmu 103. Dobrý večer. Prečítajme si Žalm 103 a potom ešte krátky text z druhej knihy Samuelovej. Dobroreč Hospodinovi moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi moja duša, nezabúdaj na nejaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje od všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravedlivé skutky. Dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. Hospodin je milostivý a milosrdný. Zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor. Nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov. Ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúváva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúváva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme stvorení. Pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva. No Hospodinová milosť je od vekov na veky, nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu. Pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi, jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte, a poslúchajte hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje. Dobroreč Hospodinovi moja duša. A ešte 2. Samuelova 16, 5 až 12. Keď sa teda král Dávid blížil Bachúrimu, práve odtiaľ vychádzal muž zo Saulovho domu menom Šimei, syn Gérov. Cestou stále zlorečil. Hádzal kamene do Dávida a do všetkých jeho služobníkov, hoci kráľa Dávida zľava i zprava obklopoval všetok ľud i všetci hrdinovia. Kliatby vyjadroval takto. Strať sa, vrah a lotor akýsi. Hospodin ti odpláca za všetku krv, ktorú si prelial v dome Saula, na miesto ktorého si vládol. Hospodin odovzdáva kráľovstvo tvojmu synovi Absalónovi. Stíha ťa nešťastie, lebo si vrah. Ceruin syn Abišaj, povedal kráľovi. Smie tento zdochnutý pes preklínať môjho pána a kráľa? Dovol, aby som zakročil a oťal mu hlavu. Kráľ mu však povedal, čo má po vás, dceru iní synovia? On preklína, lebo mu to prikázal Hospodin. Kto mu smie povedať, prečo to robíš? Dávid povedal Abišajovi a všetkým svojim služobníkom. Môj syn, ktorý je z môjho tela, mi ohrozuje život. Tým skôr teda tento Benjamínec. Nechajte ho, nech len zlorečí, lebo mu to prikázal Hospodin. Možno, že Hospodin si všimne moju biedu a odplatí sa mi dobrom za jeho dnešné preklinanie. Dávid so svojimi mužmi pokračovali v ceste. Šimej šiel, tesne popri ňom po svahu vrchu. Cestou zlorečil, hádzal do neho kamene a trúsil prach. Král a všetci ľudia, čo ho sprevádzali, prišli unavení na miesto, kde si odpočinuli. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, sme ľudia na tejto zemi, vládnu medzi nami vzťahy náklonnosti aj vzťahy odporu. Každý človek ide za nejakým svojim cieľom. A niekedy sa tie ciele zrazia. Niekto v tom jedná poctivo a niekto nepoctivo. Vnášame do všetkého, čo žijeme, úmyselné i neúmyselné zlo. Je medzi nami toľko negatívnych emócií, toľko vnútorného odmietnutia, toľko zlorečenia. Je pred nami toľko problémov, toľko napätí, toľko stresujúcich nevyriešených vzťahov. A my máme veriť, že tento svet i všetko, čo sa v ňom deje, smeruje k dokonalému dobru. My máme uprostred toho všetkého veriť, že tvoje milosrdenstvo je väčšie ako všetko. Uč nás, prosím, rozumieť tomu. A rozumieť tomu, ako svoje srdce obracať a otvárať tomu dobru, ktoré tu často ani nevidíme. Tak, aby sme sa my sami stali dobrom. A boli účastní na tom dobre práve tým, že ho konáme. Pretože iné dobro v našom živote nebude. Iba to, ktoré prejavíme a vykonáme. A tak teda prosíme, uč nás aj cez príbehy Dávida hľadať a uskutočňovať túto cestu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Spievali sme takú peknú pieseň na začiatku, že chváliť Pána chcem, a veď život dáva nám. Ten text je taký veľmi všeobecný a vyjadruje to, čo kresťania často povedia, alebo často o tom hovoria. Hovoria, chceme oslavovať Boha, alebo chceme byť na slávu Bohu. Chceme vzdávať chvály. Nie, hovorí sa, že na bohoslužbách sa musia aj chvály vzdávať. Alebo taký veľký muž, ako bol Chesterton, tak o ňom, viete, kto bol Chesterton, to bol spisovateľ známy a pritom človek, ktorý nás obdaroval množstvom veľmi múdrych kníh o Bohu a o Kristovi. A o ňom bolo známe, že takmer pred všetkým, čo v živote prijímal, pred každým malým úkonom, sa prežehnával. Dokonca vraj, aj keď si išiel zapaliť cigaru, tak sa prežehnal. No, čo to je vlastne oslavovať Boha? Akým spôsobom mu vzdávať slávu? Nechajme tú otázku bokom, pozrime sa na Dávida. Dávida sme nazvali zbožný divoch. A divochom sme ho nazvali jednoducho preto, lebo keď dobre čítame jeho príbehy, nemôžeme si nevšimnúť jeho vášnivosť, jeho pudovosť a jeho úžasnú krutosť. A tá z ním zostáva ako keby po celý život. Tu a tam sa v jeho živote prejaví v prekvapivej sile. Spomeňme len, ako v službách kráľa Gátu nechával vyvražďovať celé kanánske dediny, ženy i deti. Len aby sa nenašiel svedok, ktorý by kráľovi Gátu oznámil, čo všetko povystrajal Dávid. Na nasledujúcich stretnutiach budeme asi dvakrát sa vrátime, raz cez príbeh, raz cez žalm, ktorý z toho vznikol, k zrejme najtemnejšej udalosti v Dávidovom živote. Budeme sledovať jeho pudovosť a krutosť v príbehu o krásnej Betšabe, ktorú zviedol a jej manželovi, ktorého dal zavraždiť, len aby zahladil stopy svojho smilstva. No, zbožným sme ho nazvali preto, čo je v ňom nepochopiteľné. a veľké. Tá krutosť je pochopiteľná a zrejmá. Odkiaľ sa v ňom bralo to druhé? Tento krutý a vášnivý muž dokázal byť počas celého svojho života zarážajúco dobrotivý a milosrdný, pokorný voči svojim úhlavným nepriateľom. Dokázal to aj vo chvíľach najväčšieho ohrozenia. Dvakrát veľkoryso daroval život kráľovi Saulovi, ktorý ho práve prenasledoval s veľkou armádou a chcel ho zabiť. Rovnaké milosrdenstvo však prejavil voči celej Saulovej rodine, keď sa stal kráľom. Vtedy, keď bol kráľom Júdu a Izraela, kráľom, ktorý tak veľkým, akým ani Saul nebol. Čítali sme príbeh o Šimejovi synovi Geru, Beniamincovi, od ktorého Dávid pokorne prijímal urážky a kamene a nedovolil Abišajovi, ktorý hneď bol na porúdzi s mečom, aby vykonal popravu, ktorú si podľa Abišaja, Joába a ďalších tento muž zaslúžil. Trpezlivo znášali jeho prítomnosť, až kým neprišli na miesto, kde si odpočinuli. Joab chcel tohto muža ešte raz popraviť. Vtedy, keď sa znova Dávid stal kráľom, Absalom padol, pretože toto bolo za času, keď Dávidov syn Absalom sa chcel stať kráľom a bojoval s Dávidom. Keď sa Dávid znova stal kráľom, tak tento Šimej sa snažil získať jeho milosť na dobro a znova. Na tú Joab znova vytasil meč a znova ho chcel popraviť. Dávid ho druhýkrát zachránil a odmietol túto pomstu. Kde sa v tom divokom srdci vzala tá dobrota? Veď Dávid bol mužom, ktorý mal stovky dôvodov kruto sa pomstiť. Celé roky sa mu predsa diala krivda nesmiernych rozmerov. Za jeho poctivosť, dobrotu a vernosť kráľovi Saulovi si vyslúžil šialené nepriateľstvo kráľa. Stal sa personou non grata v Izraeli, vydedenec. Počas celých dlhých rokov ho prenasledovala kráľovská armáda. Predpokladali by sme, že v Dávidovom srdci sa to zlo, ktoré mu urobili, hromadí. A prejaví sa len, čo nastane príležitosť v krutej pomste. Čakali by sme, že tá zloba a krivda otrávi Dávidové srdce zlobou a pomstichtivosťou. Veď také býva ľudské srdce. Ten, kto mu bolo ukrivdené a tú krivdu si ďalej v sebe nesie, bude krivdiť iným. Ten, ktorému sa deje zlo, to zlo vracia, aby uspokojil svoju túžbu po odplate. V 103. žalme, ktorý sme čítali, môžeme možno hľadať kľúč k tej dobrote a milosrdenstvu, ktorého stopy v Dávidovom živote vidíme. Už pozrime sa na ten text. Začína vetou, to isto večo to začína aj končí. Dobroreč, duša moja, Hospodinovi. Čo to je dobrorečenie? No možno, aby sme lepšie uchopili to slovo, tak proti nemu postavme jeho protiklad. Zlorečenie. Aj dobrorečenie, aj zlorečenie sa týka rečenia, teda jazyka. A upozorňuje nás na niečo, čo súvisí so spôsobom, akým sami so sebou rozprávame. Ako používame jazyk vo svojej vlastnej vnútornej reči. V prísloví 4. kapitole v 23. a 24. verši nájdeme takéto myšlienky. Nadovšetko si stráž srdce, lebo z neho pochádza život. Odstráň zlo zo svojich úst a úskočné pery nech sú ďaleko od teba. Nuž, a Pán Ježiš povedal, že práve z nášho srdca vychádza dobré i zlé. Dobrý hospodár z pokladu svojho srdca vynáša dobré veci, zlý vynáša zlé. To, čo sa v nás hromadí, neviditeľné. pivnici našej duše. Položka za položkou. Dlho nikto nevidí, ale nakoniec sa to prejaví v činoch, v slovách, vo vyžarovaní našej osoby. Ako chrániť svoje srdce pred zlom? No srdce má v sebe bránu a tu treba strážiť. Tou bránou je brána jazyka. Nie je iba jazyka, ktorým už hovoríme navonok. Toho jazyka, ktorým hovoríme stále. Keď sa prebudíme až do momentu, keď zaspávame. Dokonca asi aj sny s nami hovoria tým jazykom. Až to, čo vnútorným jazykom pomenujem, totiž naozaj vidím. Až to si osvojím. A to, čo pomenujem a uvidím a čo si osvojím, vo vnútornej reči uchovávam ako obsah srdca. Ako hovorí Ježiš, dobrý hospodár z dobrého pokladu vynáša dobré veci. Dobroreč, duša moja. Čo je to dobrorečenie? No to slovo je zložené z dvoch slov. Dobro a reč. Čiže dobrorečiť znamená hovoriť v sebe vnútornou rečou o dobre. Čo to, o čom, o akom dobre a o čom toto hovorí? No, slovo dobrorečenie súvisí so slovom dobrodenie. Dávid pokračuje a hovorí, nezabudni na žiadne z jeho dobrodení. A dobrodenie je tiež zložené z dvoch slov, z dobra a z diania. Sú veci, ktoré sú dobré a dejú sa. Na život je dej, obklopený dejmi. A ten dej, aj tie deje, sú utkané z množstva maličkých, nepatrných čiastočiek dobra, z ktorých sa skladá to, že sme, že dýchame, že žijeme, že cítime, myslíme, že sa stretáme jedni s druhými. Hovoriť v srdci dobro znamená všímať si to dobrodianie, pomenovať ho pre seba, pomenovať ho tak, aby sme ho uchopili v srdci s radosťou a vďačnosťou, aby sa to dobro stalo dobrom nášho srdca. Opakom dobrorečenia je zlorečenie. Môžeme si dať obrázok. Človek môže vstúpiť do dňa aj takýmto spôsobom. Všimnite si toho človeka. Pre tohto človeka neexistujú dobrodenia. Neexistuje slnko, kvety, vtáci. Existuje iba malý temný mráčik. Ten temný mráčik je pre neho tak podstatný a tak ústredný, že svojou temnotou naplňa celý jeho svet. A tak je to s našou vnútornou rečou. Tá súvisí aj s očami a s vnímaním. Svojou vnútornou rečou sa môžem otvárať buď zlodianiu, alebo dobrodeniu. Náš putník by mohol otvoriť srdce dobrote slnka, ktoré ho zaplavuje, a naplniť ním svoje srdce. On však otvára srdce čiernemu mráčiku. Necháva sa naplniť zlom namrzenosti. Vždy sa nájde fľak. Na každom dni. V každom dni nás čaká niečo, čo nechceme. Niečo, čo kazí náš plán. Niečo, čo odporuje našej predstave. To sa zvyčajne stane centrom našej vnútornej reči. A posúva nás k tichému zlorečeniu dňu, do ktorého musíme vstúpiť. Dobroreč, duša moja. Kto má dobrorečiť? Duša. Na čo to je duša? No slovo duša Hebrejci označujú celú bytosť človeka. Celého človeka. Duša je celok môjho bytia nahliadaný z vnútra vnútorného človeka. Dobrorečenie je teda skutočné iba ak si podmaní celú moju bytosť. Viete, je rozdiel medzi tým, keď niekto zo slušnosti povie ďakujem. A medzi tým, keď to povie zo srdca. Tu vďaku je vidno v celej jeho bytosti. Slušné ďakujem je zbytočné. Ďakujem srdca je nevyhnutné. Nuž, ako dobrorečiť? Nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenie. Nuž, začíname pamäťou. Nám starším je to stále ťažšie. Pamätanie v istom zmysle orgánom ducha, ktorý nás spája s Bohom, ktorý tvorí náš život ako príbeh a dáva mu zmysel. Všetko, čo sa stalo, všetko, čo sa udialo, v Božej pamäti trvá navždy. Nič nie je stratené. Ak si chceme uchovávať celistvo svojho ja, svoju osobnosť, svoju osobu, musíme sa učiť umeniu pamätania. A uprostred toho pamätania si najviac potrebujeme pamätať to, čo tvorí zlatú niť zmyslu toho, že sme. Všetky dobrodenia, ktoré v nás vytvorili to, kým sme. Pamätaním pôsobíme proti prirodzenému sklonu našej duše. Naše vnútro je totiž nastavené na obranný postoj. Preto si vnímame čierny mráčik, viac ako slnko. Všimáme si všetko, čo nám odporuje, všetko, čo nás ohrozuje. Bránim seba, bránim svoju rodinu, bránim svojich priateľov, či bránim svoju cirkev, bránim svoj národ. Neviem, čo všetko sa ešte dá brániť. Bránim. Dobro zvyčajne prehliadame ako akúsi samozrejmosť. Začneme si ho všímať. Až vtedy, keď ho stratíme. Každý z nás tu sedíme obdarovaný zrakom, sluchom, myslením, cítením, bytím. To všetko je pre nás tak samozrejme, že nás veľkosť toho, čo sme mali, ráni až vtedy, keď to už mať nebudeme. Musíme pamätaním kráčať proti tomuto prirodzenému sklonu k slepote. Žalmista menuje zabudané dobrá v 3. až 5. verši. Boh odpúšťa, uzdravuje, zachraňuje, nasycuje, obnovuje. Obracia našu pozornosť na zázračný dar života a tajomstvo, že väčšinu z toho, čo je najpodstatnejšie, nijakým spôsobom nevydobíjame a nezasluhujeme si to, ani nevytvárame my. Ale dostávame to ako dar z tajomstva nekonečného bytia, ktoré nás obklopuje. Boh obnovuje náš biologický život, síti, obnovuje naše sily. Myslíte niekedy na to, že na povrchu tela nepretržite umierame. Buňky umierajú a umierajú a umierajú. A rodia sa a rodia sa a rodia sa a rodia sa. Náš prirodzený život je neustále ohrozený. V každom okamihu je prítomná potenciálna možnosť smrti. Aj v nasledujúcej chvíli môžem byť mŕtvy. A ty tiež. Výdych a nádych, každý úder srdca je zázračným darom z tajomných hlbín bytia, ktoré nás presahuje. Nepretržite sme účastní dobrodenia života. Deje sa každodejný obyčajný zázrak existencie, z ktorého by sme sa mohli veľmi tešiť, keby sme ho videli. Ak by sa čo i len na chvíľu zastavil pohyb neviditeľných čiastočiek hmoty, všetko by sa prepadlo do nebytia. Nič by tu nebolo. Nie je v našej moci ani v moci nikoho z ľudí udržiavať existenciu v existovaní. Boh chráni a zachováva náš duchovný život. Zázrak odpustenia, očistenia, vnútorného oslobodenia. Pán Ježiš Kristus napríklad svojim učeníkom povie: Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil Otca, aby nezahynula vaša viera. Nuž, živosť našej viery je ustavične ohrozovaná cynizmom, únavou, sformalizovaním, zvykom, zahorknutosťou. Boh ju nepretržite v nás zachraňuje, aby tu bola. No už takto to vidí Dávid. Náš prirodzený, nadprirodzený život. Oba sa podobajú orlovi. Vznášajú sa nad priepasťou, nesení silou neviditeľného vánku Božích dobrodení. Ako však môže vnútorný jazyk dobrorečenia preniknúť až k duši a zmotniť sa celej našej bytosti. Ako uniknúť tomu, aby stovky a tisíce tých oslav, ktoré stúpajú z kostolov, neboli len prázdnym náboženským formalizmom, len formou, len gestom, ktorá v nás ale nič nezanechá a nič skutočne nevyjadruje. Nuž, myslím si, že dobrorečenie sa stáva skutočným až tam, kde sa naše dobrorečenie spojí s hlbokou vierou. Nie iba to, že sa deje stále množstvo maličkého, obrovského dobra, vďaka ktorému som, kým som. Ale vierou hľadím cez všetko to negatívne, ktorému čelím, k dokonalému dobru Boha, ktorý utvára všetky veci života. Až ten môže dobrorečiť celou bytosťou, ktorý verí spolu s Pavlom, že tým, ktorí milujú Boha, všetky veci spolu pôsobia dobro. Nuž, to nás obracia k ďalšiemu dôrazu. Dobrorečenie je iba cesta, ktorá nás obracia k Bohu. Preto je dôležité si uvedomiť, komu to vlastne dobrorečíme. Komu máme dobrorečiť? Máme dobrorečiť sebe? Či našim blížnym? Alebo nebodaj nadriadeným? Aj to bývalo, že sa bolo treba pokloniť nadriadeným a vzdať im dobrorečenie. Dobroreč moja duša Bohu. Od dobrodenia nás žalm vedie k tomu, kto nás obdarúva tým dobrodením, kto nás obdarúva bytím, k dobru samotnému, k prameňu. Od toho, čo Boh robí, k tomu, kým Boh je. Dobrorečenie nie je manažérmi sveta tak často odporúčaná technika pozitívneho myslenia. Ešte stále sa na trhu dá kúpiť veľa kníh o tom, ako je dôležité mať pozitívne myslenie, aby ste boli úspešnými ľuďmi. Zlé, nepríjemné veci si nepripustiť do mysle, odmietnúť ich a myslieť iba pozitívne. Iba na pozitívne veci, na úspechy, na víťazstva, na zdar. Dobrorečiť neznamená nahovoriť si, že som dobrý, krásny, múdry, úspešný. A dokonca si myslí, že keď si to budem nahovárať, tak budem naozaj dobrý, krásny a úspešný. Také techniky prislúchajú skôr čarodejníkom. Nie poctivým reálnym ľuďom. Nie. My svojimi myšlienkami netvoríme realitu. Realita je nekonečne väčšia ako akékoľvek naše myšlienky. A vládne nad nami. Teda nie je to tak, ako nám nahovárajú apoštolovia pozitívneho myslenia, že by naše pozitívne myslenie malo moc tvoriť pozitívnu realitu. Keby sme tomu uverili, boli by sme ako námesačníci, ktorým sa sníva, že lietajú, zatiaľ čo sa iba nebezpečne nakláňajú nad okrajom strechy. Dobrorečenie, a to treba počiarknúť, sa zakladá na realizme. Neviem, či ste si všimli, že v tom Dávidovom žalme napriek tomu dobroreč, dobroreč, dobroreč prevláda veľmi realistické popisovanie života. Žalmista pozná temnú stránku života a počíta s ňou. Vie o neprávosti i hriechu, svojom i ostatných ľudských bytostí. Vie o pominuteľnosti, márnosti a biede ľudského života. Veď človek je len prach, hovorí. Dýchne na ňo a už ho niet. V dobrorečení sa teda Dávid neobracia k sebe, aby si sugeroval akési pozitívno. Obracia sa nad seba k Bohu. Ako sme povedali, nehľadí iba na dobrodianie. Hľadá dobro samotné. Jeho zdroj, jeho nekonečný prameň. Svoj uplývajúci život vracia do toho nekonečného prameňa. z ktorého sa nepretržite rodí všetko, kým som. Ako to pekne učil majster Eckhart, v jednej zo svojich kázni povedal: Boží obraz, Boží syn alebo Božia dcéra je prítomný, ináč Božia dcéra by sa viac hodila do tých jeho kázni, lebo všetky svoje kázne majster Eckhart kázal ženám. To je pozoruhodná vec. Ale Boží obraz, Boží syn je prítomný v hlbine duše ako živý prameň. Keď ho však niekto zahádže a prekrie hlinou, to znamená pozemskými túžbami, potom ho nemožno poznať a pozorovať. Predsa však zostáva sám v sebe živý. Keď však odstránite zem, ktorou bol zvonku zasypaný, znova sa objaví a je dobre viditeľný. Nuž, Boha Dávid predstavuje v tom svojom žalme v dvoch takých veľkých symboloch. V symbole kráľa a sudcu. Tradičný, veľký symbol. V Bohu nachádza pre chaotický a nespravodlivý svet, ktorý na neho dennodenne dolieha. Bohu nachádza konečný zdroj nádeje, že napriek tomu to všetko má zmysel. V 6. verši hovorí: On dáva právo utlačeným. Konečné slovo nepatrí Saulovi, nepatrí žiadnym kráľom a sudcom, ani prokurátorovi, ani nikomu, kto sa o to dnes stará aj na Slovensku. Patrí jedine Bohu. Boh je pravda. V jej svetle bude nakoniec všetko odkryté a posúdené. Nič sa nestratí. Všetko bude úplne pravdivo tam. A nádej na túto pravdu, bez ktorej by sme nemohli urobiť ani jeden čin, úkon poznania, keby sme v tú pravdu neverili. Tento horizont pravdy žiari na nás rozporúplný svet z nekonečná a dáva nám nádej, že láska a pravda napokon predsa zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Boh Dávida, teda Dávid Boha predstavuje aj v symbole otca. Môžeme si dať obrázok. Znova a znova opakuje o tom, že Boh je ten, ktorý sa zmilováva. Zmilováva sa viac. Ako človek dokonca dokáže uvidieť cez svoju vlastnú psychiku. Pretože Boh je nekonečný v zmilovaní. A ako uvidíme na konci, Dávid ani nevedel veľmi hlboko do toho zmilovania dovidieť. Ale toto zmilovanie pozná dobre zo svojej vlastnej trpkých skúseností. Zažil to na svojej vlastnej koži. Budeme o tom hovoriť ešte na ďalších stretnutiach. Zažil to ako zašpinený temnotou vlastného hriechu. Prichádza k Bohu, ktorému už nemá ako patriť. Už nemá vlastne sa ani k nemu ako priblížiť. Pretože ako keby všetko, čo je Božie, v sebe poprel. Prichádza, aby zažil prijatie a očistenie. A v tom potvrdenie, že akom si tajomnom zmysle je predsa len synom Božím. Nuž, povedzme si teda, že vedomie reality zla je pravdepodobne nevyhnutnou podmienkou skutočného dobrorečenia. Nie je nevidieť zlo, ale uvidieť ho odvážne tak hlboko, aké hlboké je. Všimnime si tu istý paradox. Horkosť, zatrpknutosť, ktorý často je prameňom zla v nás. To, čo tak zamoruje naše srdce zlom, aj vtedy, keď chceme byť dobrí. Tak tá horkosť a tá zatrpknutosť veľmi často v nás vzniká práve z toho, že nepočítame s hriechom a biedou človeka. Pretože tak málo chceme vedieť o biede a o tajomnej zlobe, ktorú si kdesi hlboko v sebe nesieme. Preto sme tak často tak hlboko sklamaní zo seba. A ešte hlbšie, sklamaný z našich blízkych. A ešte hlbšie, sklamaný, už možno ani nesklamaný, z našich nepriateľov. Od ľudí čakáme viac, ako sú schopní ľudia naozaj dať a žiť. Žalmista hovorí, že Boh vie, že sme biední. Pamätá, že sme biední, hriešní, že sme len prach. A my, ako by sme nevedeli, zabudli sme, nepamätáme si. A tak očakávame od ľudí bezchybné chovanie podľa vlastných predstav. A potom sme rozčarovaní, sklamaní. A šíri sa v nás jed horkosti a odmietnutia toho iného. Pretože je biedný, čo som mohol vedieť od začiatku. Veď ja som takisto biedný. Napokon nás totiž nevyhnutne sklamú všetci ľudia. V Michalovciach, kde som začínal ako farár, boli dve staršie dámy, sestry, cirkevničky, ktoré ustavične niečo proti sebe mali. Furt sa hašterili a jedna na druhu mali nejaké podlžnosti. Na jednej z nich, s ktorou som sa tak kamarátil celkom, tak som požičal niekoľko kníh romány od Francoa Moriaka. Keď ste nečítali Moriaka, prečítajte si ho. Francoa Moriak je geniálny spisovateľ, niektorí o ňom hovoria ako o modernom Dostojevskom. Jeho štýl je veľmi radikálny. V podstate úplne bez servítky pomenúva realitu ľudskej psychiky a srdca, takže ju pred nami rozkrie. No a čo sa väčšinou stane v jeho románe je, že najprv vidíte situáciu, kde je jasný zloduch, proste zlý človek, ktorého by ste radšej z dobrej spoločnosti vypudili preč. A je tam tá dobrá spoločnosť, s ktorou prvé dve kapitoly súhlasíte, možno sa s ňou aj stotožníte. No a potom to začne rozkrývať. A zrazu šokovaný, sami cítite tak trocha vinný. Lebo odhalí v srdci toho zloducha nečakané dobro. Motívy, s ktorými ste vôbec nepočítali. A ktoré sú v niečom zrazu krajšie ešte, ako tie, ktoré navonok prejavovala tá dobrá spoločnosť. A rovnako v tej dobrej spoločnosti rozkrie hlbiny pokrytectva, sebectva, sebastrednosti, sebazáujmu, pýchy. Nož, tak nás chytí vlastne do našej vlastnej pasce v tých knihách. No a Mária, teda, tak sa volala tá moja kamarátka, si knižky prečítala, potom mi ich vrátila, tak rozhorčene hovorila, že kto tomu Moriakovi dovolil písať také veci? Troška, ona vždy troška hrála, čiže bolo to troška tak s takým vtipom, že ako si dovolí vynášať také veci z človeka na svetlo Božie. No a ja som jej hovoril, no ale že on to robí preto, aby nás zachránil. V okamihu, keby sme to videli tak a prestali už svedeliť na dobrých a zlých. Na tých, ktorých sú dobrí, občas majú síce nejaké chyby, ale oni sú dobrí. Tí sú zase zlí, tak občas nás prekvapia, že majú niečo aj dobré, ale sú vlastne rozdelení veľmi zjednodušenou kategóriou. Nie, všetci sme biední hriešnici, ale nie ľudskej bytosti, ktorá by si v sebe neniesla stopy Božieho obrazu. No už taký sme. V kaviarni spravovanej kresťanským personálom, to som niekde čítal, čašníci mali na tričkách taký nápis, že majte so mnou strpenie, Boh so mnou ešte nie je hotový. Nuž, alebo ako to veľmi presne napísal Henry Nouwen, autorita súcitu spočíva v možnosti odpustiť svojmu bratovi. Pretože odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci, Iba tak je schopný nazvať každú ľudskú bytosť svojim bratom a sestrou. Tu, kde si teda môžeme hľadať tajomstvo Dávidovho zmilovania sa nad nepriateľmi, ktorí ho ohrozovali. Teda vo vedomí toho dobrodenia, ktoré sa nepretržite deje. A vo vedomí akejsi kolegiality hriechu, na ktorom máme všetci účasť. Naše porušenie je hĺbšie, ako sme si ochotní pripustiť. Predstavte si, aký by sme mali byť, aby sme boli naozaj čistí. Dokonale dobrí. Ja som nad tým veľakrát rozmýšľal. Napríklad na to, aby som nezarešil slovom, nespôsobil niečo zlé, nevšíril nejaký omyl, nejaké skreslenie. Ak by som to chcel dosiahnuť, existuje podľa mňa jedna jediná cesta. Aby som prestal rozprávať. A keby sme mali prejaviť iba úplné dobro voči všetkým a voči všetkému, museli by sme nebyť. Už tým, že existujeme, že hovoríme, že konáme, že sa o niečo snažíme, naše životy sa stávajú bremenom pre niekoho iného. Niekomu inému sme problémom. Niekoho dokonca zraníme. A často práve vtedy, keď to vôbec nechceme. Zraňujeme už len tým, aký sme a kto sme. Nuž, tu by sme možno mohli skončiť. No nedá mi, aby som o Dávidovi neprezradil ešte niečo. Čo vlastne vrhne všetko to, čo sme povedali, na to všetko, čo sme povedali, veľký otáznik. Na konci svojho života, na smrteľnej posteli, Dávid zrazu zmení svoj postoj. Šalamúnovi, svojmu synovi, ktorý preberá kráľovstvo, o tom Šimejovi, synovi Gérovom, v prvej knihe kráľovskej, je to zapísané v druhej kapitole, povie šokujúco toto. Je tu s tebou i Šimej, syn Benjaminca Géru z Bachurímu. Ten ma zahrnul strašnými kliadvami vtedy, keď som sa uberal do Machnajmu. Potom ma prišiel vítať k Jordánu. Musel som mu prisáhať na Hospodina. Nedám ťa sťať mečom. Teraz ovšak nenechaj bez trestu. Pretože si múdry muž. Nájdeš spôsob, ako ho odprátať s krvavými šedinami do ríše smrti. Bola celá tá milosrdnosť, o ktorej sme tu hovorili. Dávidova. Iba pre ľudom? Iba zdaním? Formou? Ako tomu rozumieť? Možno to bolo tak, že Dávid v zhode s Mojžišovým zákonom očakával súdy Božej spravodlivosti. Teraz tu na zemi. Požehnanie pre zbožných, kliatbu pre bezbožných. Snaď predpokladal, že keď sa nad Šimejom zmiluje, Boh Šimeja potrestá a Dávida požehná. Ak by to bolo tak, tak by sme pričítali Dávidovi a Dávidovej zbožnosti strašnú vypočítavosť. A ja tomu nechcem veriť. Vyzerá to z tohto pohľadu tak, že týmto Božím súdom, ktorý tak dlho odkladal a ktorý Boh očividne nevykonal, poveruje teraz Šalamúna. To by ale znamenalo, ako som povedal, že on sa naozaj nezmiloval. Že neodpustil. A všetku tou robil iba preto, aby získal Božie požehnanie. A celú tú urazenosť si po celý život niesol v sebe, mohol byť Dávid taký? No, mne sa zdá skôr, že to bolo inak. Dávid na vrcholoch svojho života naozaj odpustil, zmiloval sa. Veď to mohol urobiť kedykoľvek, vtedy, inokedy. No tvárou tvár smrti, konečnému zmaru svojho života, tú silu stratil. Akoby tvárou v tvár smrti stratil všetko dobrodenie, ktoré posilňovalo dobro v ňom, pretože už ho čakalo iba posledné zlodianie zániku. A tak stráca silu milosrdenstva a dobroty Boha. Myslím si, že tu narážame na hranice starej izraelskej zbožnosti. Zbožnosti Mojžišovho zákona. Ich viera sa upiera s pozoruhodnou istotou a veľkosťou na dobrodenia pozemského života. Z toho by sme sa možno mohli učiť my, ktorí často príliš hľadíme iba na duchovnú stránku. Ale nevedeli nájsť nádej na dobrodenie a rozšíriť tú nádej do večnosti, za hranice smrti. Všetky zmienky o niečom, čo by sme mohli preložiť v starozákonnom texte ako večnosť, sú veľmi mlhavé a nejasné. Aj Dávid často v žalmoch hovorí, či ťa bude oslavovať človek, keď zostúpi do ríše mŕtvych, kto ťa bude oslavovať? Nepočujeme tam žiadnu nádej. Tu nás Dávid odkazuje na svoju základnú duchovnú núdzu. Núdza, ktorá nemohla byť naplnená. Na to potrebu uvidieť seba a svet v perspektíve večného života. Iba tam, kde nádej na súd pravdy a moc večnej lásky prekročí smrť do večnosti, do nekonečnej účasti na Božom dobre. Iba tam zmilovanie lásky sa stáva skutočným, bezhraničným a trvalým. Musí napokon prísť syn Dávidov, Ježiš, ktorý sa zmilováva vo chvíli, keď umiera. Presne naopak ako Dávid. Na kríži jedný z jeho posledných slov. Voči všetkým tým, ktorí zosnovali ten proces justičnej vraždy, sa modlí. Bože, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Nuž, Dávid nás učí umeniu dobrorečenia. Celou dušou nezabúdať na Božie dobro. Obrátiť sa od svojej malosti k Božej veľkosti. Jednoducho je to výzva. Umožni Bohu byť v tvojom živote tak veľký, ako naozaj je. Absolútne veľký vo svojej pravde aj vo svojej dobrote. Je to podobné ako so slnkom a tieňom. Čím nižšie je slnko, tým dlhší je tieň, ktorý vrhám na svet. Čím menší je Boh, tým väčší je tieň, ktorý vrhám a ktorý ma určuje. Čím menej veľkosti v mojom živote, tým väčší je tieň mojej malosti. Ten tieň je ťažký a priťahuje moju pozornosť a určuje ma. Čo mám robiť s tým tieňom? S bolesťou, malosťou, so svojou biedou, so svojou smrťou? Boh je tak strašne ďaleko. Jeho trón je privysoko. Nevidno, nikde nevidno, že by kráľoval spravodlivosťou. A ja sa dokážem plaziť iba po zemi, pod ťarchou toho svojho tieňa. Boh Ježišovi, synovi Dávidovom, zostupuje z trónu na kríž, aby nás v tom poslednom bode definitívneho zmaru všetkého, kým sme, v smrti všetkých prijal vo svojej pravde do večnosti zmilovania. Slnko vzalo na seba celý náš tieň. V Kristu je dokonalé večné zmilovanie. Nie len pre naše svetlo, ale i pre náš tieň. Tak ako to povedal apoštol Pavel v liste Galatianom. S Kristom som ukrižovaný. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A všetko, čo žijem, žijem z viery v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a sám seba obetoval za mňa. Alebo ako to presne vyjadril neskôr Kristov učeník Paskal. Ak poznáme Boha bez toho, že sme poznali svoju biedu, dojdeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu bez toho, že sme poznali Boha, dojdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Ježiša Krista, zostávame v strede. Lebo v ňom nachádzame aj Boha, aj svoju biedu. Tá skladba, ktorá hrála od Johna Tavenera, sa volá sa Eternity Sunrise, čo znamená brieždenie večnosti. Čiže nám sa pokúšala ukázať to, čo z Dávidovho horizontu troška unikalo. Tak postaneme k modlitbe a otvorme svoje srdce tomuto briežďaniu večnosti. Vďaka ti, Bože, za to, že ty si nielen úžasná sieť zázrakov bytia vo všetkých jeho nádherných prejavovách, formách, tak ako sa k nám cez ňu prihováraš aj cez tieto jarné dni plné kypiaceho života. Vďaka ti za to, že ty si nie len prejavený v čase, ktorý plynie. Vďaka ti za to, že si srdcom večnosti a že do toho všetkého, čo zaniká a pomíja, prichádzaš ako brieždenie na konci tej noci, času a zániku. A že prichádzaš ako brieždenie aj do našej vlastnej temnoty. Do temnoty nás a našich blížnych. Aby si nás učil dobrote plného zmilovania a odovzdania sa plnosti tvojho dobra. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Keďže na budúcu stredu nás oslobodia, dúfajme konečne, tak budeme to oslavovať. Takže nebude, hej? Nebude. Nebude, ale potom ďalej už bude zase.
Bude aj 8. bude tiež?
Takže pardon. Bude.